Ang komunidad katutubo sa Western Australia ay nagluluksa pagkatapos umano ng isang suicide ng isang 10 taong gulang na batang babae. Ang insidente ay nagtulak sa mga kaagarang panawagan sa pagkilos na mabawasan ang antas ng mga pagpapakamatay sa mga katutubo sa tinatawag na isang nakakapanlumo at lumalalang krisis. Narito ang ulat. Ang antas ng pagpapakamatay sa mga kabataang katutubo ay isa sa pinakamataas sa mundo. Ang pinakahuling biktima ay pinaniniwalaang ang 10 taong gulang na batang babae. Siya ay naiulat na natagpuan o ang katapusan ng linggo sa isang liblib na komunidad ng Luma sa Western Australia. Si Jerry Georgiatos na base sa Perth ay isang mananaliksik sa pag-iwas sa suicide sa social justice and human rights. Sinabi niya, ang pagpakamatay ng batang babae ay nagbubukas ng maraming katanungan.
It's an abomination, moral, political and otherwise. But we've got to have a good look at ourselves. We've got to see why we continue on with these racialized economic inequalities. Why the marginalization? Why the acute disadvantage?
Sinabi ng nakatatandang katutubo, Ernie Dingo, kailangan ng mas malaking suporta sa Western Australia na kung saan nagaganap ang isa sa bawat 4 na pagpapakamatay ng mga katutubo. Sinabi ni Dingo, mas particular ito sa reyon ng Kimberley.
This is sort of something that communities in the Kimberley or throughout WA go through on a very regular basis. For someone so young, can't find the words really to say what the family's going through.
Sinabi ni Mental Health and Child Protection Minister Helen Morton ng Western Australia, inaalam ng mga otoridad kung ano ang tunay na nangyari sa batang babae na umano na sa pangangalaga ng kanyang mga kamag-anak sa panahon ng kanyang kamatayan. Sinabi ni Morton, siya ay pinaniniwalaan na sa kanyang maikling buhay ay naharap palagi sa mataas na antas ng pananakit at trauma. Samantala, sinabi sa ABC ng katutubong leader Pat Dodson, ang mga kasalukuyang alituntunin para tugunan ang mga disbentay sa komunidad katutubo ay hindi gumagana.
But that's despite a lot of goodwill and a lot of good effort by a range of people, police, community leaders, Aboriginal leaders, there's a whole range of people that grapple with these factors. But something isn't working and we best to face up to that and analyze what it is our assumptions are of what we're trying to do.
Sinusubukan ng pampederal na pamahalaan ng 1 milyong dolyar na mabilis na pagtugong proyekto para makatulong ng mabawasan ang bilang ng mga pagpapakamatay sa Western Australia. Sinabi ni Yvonne Laxford ng Aboriginal and Torres Strait Islander Suicide Prevention Evaluation Project, kailangan ng mas marami pang konsultasyong pangkomunidad para mas mabuting maintindihan kung paano mapabago ang buhay.
I think it's absolutely essential to work in community, and part of the program that we're about to roll out is around working specifically with community to identify what their needs are.
Ang pagpapakamatay ay ang pangalawang pangunahing sanhi ng mga kamatayan sa mga batang katutubo at mga taga Torres Strait mula edad 14 at pababa noong taong 2014. Ang coroner ng Western Australia ay naghahanda ng maglunsad ng malaking investigasyon sa mga serye ng pagpapakamatay ng mga katutubo sa buong Kimberley.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.